Κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four cheeses mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Την παρουσίασε ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Συνάντηση Νίκο Χριστοδουλίδη Κερσίν Τατάρ για συζήτηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Εντός του έτους υπογράφει τη Συμφωνία για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρο-Ισραήλ στο πλαίσιο του έργου Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης. Προσωπικές διαφορές πίσω από την άγρια δολοφονία Αργυρού, τι αναφέρθηκε στο δικαστήριο που οδηγήθηκαν οι δύο ύποπτοι. Κατάθεση ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για τους Τακάτα του Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Γιώργου Λουκά. Καταστροφές καλλιέργησαν από την χαλαζόπτωση στην Πάφο, οι μεγαλύτερες ζημιές προκλήθηκαν στην Ανατολική Επαρχία. Να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση Χριστοδουλίδη Τατάρ, έγιναν κάποιες σύντομες δηλώσεις, αργότερα θα τις έχουμε και θα τις μεταδώσουμε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνάντηση και με τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής Νεολαίας στο Λίδρα Πάλας, στην παρουσία και του Τουρκοκύπριου ηγέτη και εκπροσώπων των Ηνωμένων Εθνών. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης σημειώθηκε από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών η μεγάλη σημασία της Τεχνικής Επιτροπής για την Νεολαία, η οποία είναι η πρώτη που συστήνεται μετά από 10 χρόνια. Σε σύντομο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνεχάρει τα μέλη της Επιτροπής και ευχαρίστησε δημόσια τον κύριο Τατάρ, τον οποίο αποκάλεσε πολύ καλό φίλο, ο οποίος, όπως είπε, επιτέλους μετά από 2 χρόνια αποδέχτηκε να συστήσουμε αυτή την Τεχνική Επιτροπή. Από όλες τις 13 τεχνικές επιτροπές, για μένα αυτή είναι η πιο σημαντική Τεχνική Επιτροπή, είπε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Προσπαθούμε να επιλύσουμε το Κυπριακό, να διασφαλίσουμε ένα ειρηνικό μέλλον σε αυτό το νησί και εσείς έχετε την ευθύνη να καθοδηγήσετε, αφού εσείς είστε το μέλλον της Κύπρου. Και για μένα είναι σημαντικό να σας δούμε στην επόμενη συνάντηση μαζί, όχι ξεχωριστά, διότι το μέλλον όλων θα είναι ειρηνικό μόνο αν εργαστούμε μαζί όλοι σε μια επανενωμένη χώρα, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέληξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αλλάζουμε θέμα. Προσωπικές διαφορές κρύβονται πίσω από την άγρια δολοφονία Αργυρού, υπόθηκε σήμερα στο δικαστήριο, όπου οδηγήθηκαν δύο ύποπτοι. Ενημέρωση και για τις λεπτομέρειες από τη συνάδελφο Νίτσα Παύλου. Νίτσα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο 52χρονος που συνελήφθη σε σχέση με τη δολοφονία του Γιάννη Αργυρού χθες στη Λεμεσό, φέρεται να ομολόγησε στην 47χρονη, που επίσης τελεί υποκράτηση για την ίδια υπόθεση, ότι αυτός τον σκότωσε. Αυτό αναφέρθηκε σήμερα μεταξύ πολλών άλλων από τον εξεταστή της υπόθεσης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, όπου οδηγήθηκε ο 52χρονος και η 47χρονη και τέθηκαν υπό οκταήμερη κράτηση. Να πούμε ότι ο 52χρονος δεν εκπροσωπηθήκε από δικηγόρο, ενώ η 47χρονη είχε νομική εκπροσώπηση μέσω νομικής αρρωγής. Στη διάρκεια της διαδικασίας, η 47χρονη, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της εισαγγελίας, εξέφρασε φόβο για τη ζωή της και ζήτησε να έχει απόσταση από τον 52χρονο. Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, το βράδυ του Σαββάτου, το θύμα και ο 52χρονος ύποπτος αποχώρησαν μαζί από το διαμέρισμα που διαμένει για να πάνε περίπατο. Η μητέρα του τον αναζήτησε το πρωί πρωί, όταν αντιλήφθηκε ότι δεν κοιμήθηκε στο σπίτι και κατάλαβε ότι πιθανόν να ήταν στον ισόγειο χώρο στάθμευσης, όταν κατάλαβε ότι απουσίαζε το χειριστήριο της εισόδου του γκαράζ και πήγε κάτω για να τον βρει, όπου τον εντόπισε νεκρό μέσα στον γκαράζ. Ο 52χρονος εντοπίστηκε σε καφενείο στον Άγιο Αθανάσιο λίγο αργότερα, το οποίο ανήκει σε συγγενικό του πρόσωπο, και στην κατοχή του μέσα σε τσαντάκι βρέθηκε μία θήκη μαχαιριού χωρίς το μαχαίρι εντός. Επίσης, στο καφενείο εντοπίστηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και ένα πτυσσόμενο μαχαίρι με τους σαμώνες να αναφέρουν στην αστυνομία ότι δεν ανήκει σε κανέναν από αυτούς. Σημειώνεται ότι η αστυνομία κατέχει μαρτύριο ότι προηγουμένως ο 52χρονος ήταν ανήσυχος και αγχωμένος, ενώ μάλιστα είχε αφήσει υπονοούμενο ότι σκότωσε το θύμα. Όπως αναφέρθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, στα ρούχα του 52χρονου εντοπίστηκαν κοιλίδες που πιστεύεται ότι είναι αίμα. Σχετικά με την 47χρονη, σε γραπτήρης κατάθεση τοποθετεί τον εαυτό της στη σκηνή του φόνου, πριν όμως τη διάπραξη του εγκλήματος, και παραδέχθηκε ότι έκαναν όλοι μαζί χρήση ναρκωτικών. Στην κατάθεσή της ανέφερε ότι ο 52χρονος της είπε ότι σκότωσε το θύμα με μαχαίρι. Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι έχουν εντοπιστεί κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που δείχνουν αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιούσε ο 52χρονος να πηγαίνει έρχεται το βράδυ της δολοφονίας στη σκηνή του εγκλήματος. Για την ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου αναμένεται να ληφθούν ακόμη 35 καταθέσεις, ενώ θα γίνουν και δύο έρευνες σε συγκεκριμένα σημεία για εντοπισμό σημαντικών τεκμηρίων, ενώ για το ένα σημείο υπάρχει ήδη πληροφορία για εξαιρετικά σημαντικό τεκμήριο. Ακόμη αναζητούνται επιπλέον κλειστά κυκλώματα, ενώ εξετάσεις θα γίνουν και στα κινητά τηλέφωνα που εντοπίστηκαν, μεταξύ αυτού και το κινητό του θύματος. Σε δηλώσεις του πριν από λίγο στην τηλεόραση του Αντένα, ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διευθύνσης Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, ανέφερε ότι οι έρευνες της αστυνομίας σε σχέση με την υπόθεση βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο. Ωστόσο, όπως εξήγησε, υπολείπεται ακόμη μεγάλο ανακριτικό έργο. Ερωτηθείς για τα κίνητρα του δράστη, ο κ. Κυριάκου ανέφερε ότι φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα, σύμφωνα με καταθέσεις που έχει στην κατοχή της η αστυνομία. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο κ. Κυριάκο, ο 52χρονος τις προηγούμενες μέρες είχε αφήσει και πάλι υπονοούμενα για εγκληματική ενέργεια κατά του 45χρονου Αργυρού. Να πούμε κλείνοντας, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, ότι η νεκροτομή επί της σωρού του Γιάννη Αργυρού βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
Να σε ευχαριστήσουμε, Νίτσα, για την ενημέρωση. Βλέπω τώρα γίνονται κάποιες δηλώσεις από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να δούμε τι έχει πει για τη συνάντηση.
Στιουαρτ, και θέσα και το θέμα του νερού, του επεξεργασμένου νερού από την μια μιλιά. Είναι μια συμφωνία του 2011 για υλοποίηση αυτής της συμφωνίας. Δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση, θα εξεταστεί, θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Από εκεί και πέρα, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλο που δεν υπάρχει αυτό που επιδιώκουμε κάθε φορά, να υπάρξουν περισσότερες θετικές εξελίξεις και σε πιο μεγάλα θέματα, η προσπάθεια συνεχίζεται. Ξέρετε, βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και καιρό μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης σε διεθνές επίπεδο, έτσι ώστε να υπάρξει περαιτέρω εμπλοκή της διεθνούς κοινότητας για να μας βοηθήσουν και στην επανέναρξη των συνομιλιών. Αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται και μπορώ να σας πω ότι από δική μου πλευρά θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν παρά τις δυσκολίες. Δεν τις υποβαθμίζω, δεν τις υποτιμώ, αλλά ξέρω ποιος είναι ο στόχος μου. Έχω ξεκάθαρο προσανατολισμό, ξεκάθαρη κατεύθυνση και να είστε σίγουροι ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρξουν εξέλιξεις. Ένα ερώτημα και να απαντήσω σε όλα. Είχα προτείνει ως πρώτο βήμα και να συνεχίσουμε τη συζήτηση για τα 4 οδοφράγματα, να ανοίξουμε ένα οδόφραγμα στη Λευκωσία για τους πεζούς. Υπήρξε άρνηση από πλευράς του κ. Τσάντα.
Υπάρχει θέμα σε ό,τι αφορά το σφεταρισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών, κύριε Πρόεδρε. Αποχωρώντας, ο κύριος Σταντάρ έδειξε έναν εκνευρισμό, μπορεί να υποθεί αυτή η λέξη.
Πέραν του 50% του χρόνου της συνάντησης, αναλώθηκε στο να θέσει το συγκεκριμένο θέμα ο κύριος Σταντάρ και ζήτησε και από τον κύριο Στιούαρτ να μεταφέρει στον Γενικό Γραμματέα αυτή την ενόχλησή του. Απάντησα πρώτον ότι στις 15 Οκτωβρίου, όταν βρεθήκαμε στη Νέα Υόρκη, οι τρεις μας με τον Γενικό Γραμματέα, ήταν η πρώτη συνάντηση, έθεσε το θέμα στον Γενικό Γραμματέα και ο Γενικός Γραμματέας ενώπιον μας είπε ξεκάθαρα ότι η εκτελεστική εξουσία δεν παρεμβαίνει στη δικαστική σε καμιά δημοκρατική χώρα. Επανέλαβα αυτό. Το δεύτερο που είπα στον κύριο Τατάρ είναι ότι ένα από τα κράτη που έχουμε τις πιο άριστες σχέσεις και συνεργαζόμαστε σε όλους τους τομείς είναι η χώρα που βρισκόμουν χθες, το Ισραήλ. Μάλιστα έγινε και διαδήλωση έξω από το Προεδρικό Μέγαρο από συγγενείς, από συνεργάτες του κύριο Αϊκούτ και η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Είμαστε μια δημοκρατική χώρα και δεν παρεμβαίνουμε στην δικαστική εξουσία.
Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με κεντρικό σημείο ότι δεν υπήρχε θετικό αποτέλεσμα από τη σημερινή συνάντηση με τον κύριο Τατάρ. Η Συμφωνία για την Ηλεκτρική Διασύνδεση Κύπρο-Ισραήλ στο πλαίσιο του έργου «Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης» αναμένεται να υπογραφεί εντός του έτους. Αυτό αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού και του Υπουργείου Ενέργειας του Ισραήλ. Η συμφωνία επιτεύχθηκε χθες κατά τη διπλωματική συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τη συμμετοχή του Υπουργού Ενέργειας Έλλη Κοέν και του Κύπριου Ομολόγου του Γιώργου Παπαναστασίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διασύνδεση μέσω ηλεκτρικού καλωδίου θεωρείται ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια, ειδικά για το Ισραήλ που αντιμετωπίζεται ως νησιωτικό κράτος ενεργειακά. Μένουμε στα θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ενημερώθηκε για πρώτη φορά το 2015 για τους ελαττωματικούς αερόσακους Τακάτα. Παραδοχή σήμερα ενώπιον της Επιτροπής του Διευθυντή του Τμήματος για Ελλιπή Ενημέρωση των Πολιτών. Θα μας ενημερώσει τώρα ο συνάδελφος Δημήτρης Στρατής. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Την πρώτη κατάθεση από πλευράς κρατικού αξιωματούχου είχαμε σήμερα στην Ερευνητική Επιτροπή για το Σκάνδαλο των Αερόσακων Τακάτα. Ενώπιον της Επιτροπής κατέθεσε ο νυν διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, Γιώργος Λουκά. Προσερχόμενος ενώπιον των μελών της Επιτροπής, ο κύριος Λουκά ανέφερε ότι ετοίμασε μια έκθεση γεγονότων, η οποία σχετίζεται με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από το 2004 και εντεύθεν σε σχέση με τις ανακλήσεις οχημάτων λόγω ελαττωματικών εξαρτημάτων. Ο κύριος Λουκά, που ανέλαβε διευθυντή στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών τον περασμένο Ιούλιο, παραδέχθηκε μεταξύ άλλων ότι ο κύκλος της αλυσίδας ενημέρωσης του κοινού, ιδιαίτερα για εισαγόμενα οχήματα, δεν ολοκληρώνεται, μένουν δηλαδή κενά. Επί της ουσίας δεν υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης ιδιαίτερα για οχήματα από τρίτες χώρες, εκτός κι αν πας, όπως είπε, μέσω του καναλιού που διαθέτει ο διανομέας και ο αντιπρόσωπος. Ερωτηθείς από τον πρόεδρο της Επιτροπής αν πριν από το 2024 υπήρχε παντελής έλλειψη ενημέρωσης από πλευράς του Τμήματος Οδικών Μεταφορών προς τους πολίτες για τα θέματα των αερόσακων, ο κύριος Λουκά απάντησε αρνητικά, λέγοντας ότι το τμήμα προέβη σε διάφορες ενέργειες και ανακοινώσεις, ωστόσο παραδέχθηκε ότι θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερες ενέργειες. Από το 2015 και 2016 το Τμήμα Οδικών Μεταφορών γνώριζε για τους Τακάτα, ανέφερε ο κύριος Λουκά, και ζήτησε για πρώτη φορά ενημέρωση από αντιπροσώπους των οχημάτων. Είχε προηγηθεί, όπως είπε, ενημέρωση του τμήματος από πολίτες για διεθνή δημοσιεύματα που έκαναν αναφορά στους Τακάτα και ιδιαίτερα για κάποιες συγκεκριμένες μάρκες οχημάτων. Ο κύριος Λουκά σημείωσε ότι τον Απρίλιο του 2021 το τμήμα ζήτησε να στείλουν τα μέλη των διανομέων οχημάτων τα στοιχεία αρκετών αυτοκινήτων τα οποία δεν παρουσιάζονταν από τους ιδιοκτήτες τους και ακολούθως εστάλει και ένα μήνυμα σε ερώτηση αν έπρεπε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών να κάνει αξιολόγηση του κινδύνου σε σχέση με το πόσο επικίνδυνο είναι ένα εξάρτημα και αν εκκρεμούσε ανάκληση. Ο κύριος Λουκά έριξε τον μπαλάκι στις κατασκευάστριες εταιρείες, οι οποίες, όπως είπε, έχουν την ευθύνη για την εκτίμηση του κινδύνου. Υποστήριξε ότι οι κατασκευάστηκες εταιρείες προέβαιναν σε αξιολογήσεις κινδύνου, ωστόσο υπήρχαν σε αρκετές περιπτώσεις και λοιπή στοιχεία. Ερωτηθείς από τον πρόεδρο της Επιτροπής κατά πόσο θα μπορούσε να κάνει περισσότερα σε αυτό το κομμάτι του Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ο κύριος Λουκά απάντησε με δύο λέξεις: θα μπορούσε. Υπήρξε και παραδοχή ότι η ιστοσελίδα του τμήματος θα μπορούσε να ήταν πιο ενημερωτική προς τους πολίτες, ενώ ο κύριος Λουκά ρωτήθηκε και για τον κανονισμό του 2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι θα έπρεπε να γίνει, αν αυτός ο κανονισμός θα έπρεπε να γίνουν περισσότερα. Είπε ότι εκκρεμούν νομοθεσίες και εκκρεμεί και μια γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας, ο οποίος κανονισμός, θυμίζουμε, ότι καθορίζει και τις ευθύνες των κατασκευαστηρών εταιριών για το θέμα των ΤΑΚΑΤΑ. Γιάννη.
Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την ενημέρωση.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1 και 16 λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Δεν αποδίδει η προσέγγιση γιαβάς-γιαβάς, δηλαδή σιγά-σιγά για το Κυπριακό, δηλώνει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντηση με τον Ερσίν Τατάρ για συζήτηση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Εντός του έτους υπογράφεται η Συμφωνία για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρο-Ισραήλ στο πλαίσιο του έργου «Οικονομικός διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης». Προσωπικές διαφορές πίσω από την άγρια δολοφονία Αργυρού, τι αναφέρθηκε στο δικαστήριο που οδηγήθηκαν οι δύο ύποπτοι. Κατάθεση ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για τους ΤΑΚΑΤΑ του Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Γιώργου Λουκά. Ο Δήμος Αγίας Νάπας αξιώνει την αναθεώρηση οικολογικής αξιολόγησης που έγινε πριν πολλά χρόνια και καθυλώνει την ανάπτυξη στην ακτογραμμή 5 χιλιόμετρων μεταξύ Αγίας Θέκλας και Ποταμούλιο Πετρίου. Για το θέμα αυτό θα ακούσουμε τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Φραγμό στην ανάπτυξη μιας ακτογραμμής μήκους περίπου 5 χιλιόμετρων από την Αγία Θέκλα Σωτήρας μέχρι τον ποταμό Γιο Πετρίου βάζει η ειδική οικολογική αξιολόγηση ζώνη προστασίας Natura που ισχύει από τον Ιούνιο του 2021 σύμφωνα με τον Δήμο Αγίας Νάπας. Σε επανδημοτική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στον διευρυμένο Δήμο, σύσσωμα τα δημοτικά διαμερίσματα Αυγόρου, Δάσους Άχνας, Λιοπετρίου, Σωτήρας και Αγίας Νάπας αξίωσαν ισότιμη μεταχείριση για το μέλλον και την βιωσιμότητα της περιοχής και ευρύτερα της ελεύθερης επαρχίας αμοχώς του και των κατοίκων της. Όπως αναφέρθηκε στην πανδημοτική, η ειδική οικολογική αξιολόγηση αποκλείει την παροχή οποιονδήποτε πολεοδομικών κινήτρων στην περιοχή Αγίας Θέκλας, παραλίας Μακρονήσου και ποταμού Λιοπετρίου, περιορίζοντας το ύψος των κτηρίων μόνο στους τρεις ορόφους. Επί της ουσίας, σύμφωνα πάντα με τις τοπικές αρχές, καθυλώνει την ανάπτυξη στην υποαναφορά περιοχή, στερώντας το δικαίωμα της ελεύθερης αμοχώς του να έχει ίσες ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης με τις υπόλοιπες επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου. Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της πανδημοτικής, ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρήστος Ζανέτου υπενθύμησε ότι το 85% της συνολικής έκτασης της επαρχίας αμοχώς του παραμένει κατεχόμενο εδώ και σχεδόν 51 χρόνια, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό από το υπόλοιπο 15% της επαρχίας που είναι ελεύθερο είτε εμπίπτει σε προστατευόμενες ζώνες είτε αφορά χαλίτικη, δασική ή εκκλησιαστική γη. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τον κύριο Ζανέτου, πως εάν δεν διαφοροποιηθούν κάποιες πρόνοιες αυτής της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης, τότε οι νέοι της ελεύθερης επαρχίας αμοχώς του θα είναι καταδικασμένοι για τον απλούστατο λόγο ότι η περιοχή τους δεν θα μπορεί να αναπτυχθεί μελλοντικά με τους ρυθμούς που θα αναπτύσσονται άλλες επαρχίες. Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας έκανε αναφορά και στη μελέτη που εκπώνησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών, η οποία προτείνει την διαφοροποίηση κάποιων προνοιών της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης, έτσι ώστε να γίνει μια σωστή και ορθολογιστική ανάπτυξη στην περιοχή Αγίας Θέκλας Ποταμού Γεωπετρίου, που θα σέβεται πρωτίστως το περιβάλλον. Όπως είπε, αυτή η μελέτη έχει εκπονηθεί με βάση επιστημονικά δεδομένα και ευρήματα και έχει κατατεθεί προπολού ενώπιον της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, εκφράζοντας ωστόσο το παράπονο του Δήμου Αγίας Νάπας για το γεγονός ότι έχει οριστεί ιδιωτική εταιρεία για να αξιολογήσει τη μελέτη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Όταν αμφισβητείται η μελέτη ενός διεθνούς κύρους πανεπιστημιακού ιδρύματος όπως είναι το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τότε τίθενται πολλά ερωτηματικά. Η μελέτη του Μετσόβιου παραμένει υπό αξιολόγηση και ο Δήμος Αγίας Νάπας αναμένει να αναληφθούν όλες οι ευθύνες από τα αρμόδια κρατικά τμήματα για την όσο το δυνατό πιο σύντομη υιοθέτησή της, κατέληξε ο Χρήστος Ζανέτου.
Καταστροφές σε καλλιέργειες από την χαλαζόπτωση στην Πάφο. Οι μεγαλύτερες ζημιές προκλήθηκαν στην Ανατολική Επαρχία. Ενημέρωση από την συνάδελφο Κική Περικλέους.
Τεράστιες ζημιές και καταστροφές προκλήθηκαν από τη χθεσινή χαλαζόπτωση σε καλλιέργειες της περιοχής Στατού, Αγίου Φωτίου, Κυλίνιας, Γαλαταριάς μέχρι και την Αμαριέτη στην Ορεινή Πάφο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου, Χαράλαμπο Πιτοκοπίτη. Σε δηλώσεις στο κανάλι 6, ο κ. Πιτοκοπίτης ανέφερε πως μεγαλύτερες ζημιές προκλήθηκαν στην Ανατολική Επαρχία Πάφου, σημειώνοντας πως πρόκειται για ολοκληρωτική καταστροφή όσον αφορά τις αμπελοκαλλιέργειες και τα οπωροφόρα, σύμφωνα και με την ενημέρωση που έτυχε. Ο ίδιος επικοινώνησε με λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας από χθες και τον διαβεβαίωσαν ότι από σήμερα το πρωί θα βρίσκονται στην πληγήσα περιοχή για μια πρώτη εκτίμηση των ζημιών. Ο κ. Φιτοκοπίτης κάλεσε την κρατική μηχανή να τρέξει και να τροχοδρομήσουν τις διαδικασίες, ούτως ώστε, όπως είπε, να υπάρξει και μια άμεση αγωγή από το κράτος προς τους πληγέντες παραγωγούς. Αξίζει να αναφερθεί πως τη δεκαετία αυτή η αστιφιδή αποδυνάμωσε την παφητική Ήπεθρο σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό της. Η εγκατάλειψη της Ήπεθρου σήμανε την ταυτόχρονη εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας στην Ήπεθρο, αφού ένα πολύ μεγάλο του εργατικού δυναμικού μεταγυλίστηκε από τον πρωτογενή τομέα τη γεωργία αρχικά στον δευτερογενή την ανάπτυξη της τοπικής βιομηχανίας και στον τριτογενή τομέα την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας. Σταδιακά η κατάσταση επιδεινώθηκε με την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού και μετέπειτα της οικοδομικής βιομηχανίας ανάπτυξη γης. Τα προβλήματα των γεωργών είναι καθημερινά, οι οποίοι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατηθούν στο επάγγελμά τους, κάνοντας τιτάνιο αγώνα για το μεροκάματο. Βασικό είδος καλλιεργιών στην Πάφο, να αναφέρουμε πως είναι τα απέλια και το ζαχαροκάλαμο.
Πράσινο φως υπό προϋποθέσεις για ιδιωτικό νοσοκομείο στον Ύψωνα με επένδυση 10 εκατομμύρια ευρώ. Μας ενημερώνει η Νίτσα Παύλου.
Το Τμήμα Περιβάλλοντος άναψε πρόσφατα το πράσινο φως υπό προϋποθέσεις για την ανέγερση ιδιωτικού νοσοκομείου με την ονομασία MMAM Medical Plaza στον Ύψωνα με εκτιμόμενο κόστος 10 εκατομμύρια ευρώ. Το νοσοκομείο έχει ήδη λάβει άδεια ίδρυσης ιδιωτικού νοσηλευτηρίου από το Υπουργείο Υγείας και θα στεγάζεται σε διόροφο κτίριο με ισόγειο και υπόγειο στο Δήμο Κουρίου. Η συνολική δυναμικότητα θα ανέρχεται σε 87 κλίνες, εκ των οποίων 8 θα αφορούν μονάδα εντατικής θεραπείας και οι 3 βραχεία νοσηλεία. Θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ιατρικών ειδικοτήτων περιλαμβανομένων των γενικής χειρουργικής, ορθοπαιδικής, παθολογίας, μαιευτικής γυναικολογίας, καρδιολογίας, επεμβατικής καρδιολογίας, παιδιατρικής, ουρολογίας, νευροχειρουργικής, γαστρεντερολογίας, εντατικολογίας, αναισθησιολογίας και μικροβιολογίας. Το νέο ιδιωτικό νοσηλευτήριο θα απασχολεί πέραν των 100 ατόμων, μεταξύ των οποίων ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Το νοσοκομείο θα διαθέτει και μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας λιμάτων, δυναμικότητας 120 λίτρων ανακάτοικο ημερησίως, καθώς και δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης του επεξεργασμένου νερού. Για την επεξεργασία των λιμάτων, η οποία εκτιμάται στα 15 κυβικά μέτρα ημερησίως, θα κατασκευαστεί υπόγειος βιολογικός σταθμός στον προάβλιο χώρο του τεμαχίου. Το επεξεργασμένο νερό θα μεταφέρεται με βιτίο σε συγκεκριμένα αγροτεμάχια που ανήκουν στον ιδιοκτήτη του νοσηλευτηρίου και θα χρησιμοποιείται κυρίως για άρδευση ελαιόδεντρων.
Να ακούσουμε τώρα την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Το ενδιαφέρον του γερμανικού τύπου παραμένει στραμμένο στη νέα αξιολόγηση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Προστασία του Συντάγματος για το ακροδεξιό κόμμα AfD, αλλά και στο κατά πόσο θα ήταν θεμητή η απαγόρευση αυτού. Το γεγονός ότι η υπηρεσία αξιολόγησε την AfD ως μεταβεβαιότητας δεξιά εξτρεμιστική δεν έχει άμεση σχέση με το ενδεχόμενο απαγόρευσης του κόμματος. Μόνο το συνταγματικό δικαστήριο της Καρλσρούης μπορεί να απαγορεύσει ένα κόμμα και αυτό έπειτα από μια χρονοβόρα διαδικασία, υπενθυμίζει η Tagesschau. Από την άλλη πλευρά όμως, η έκθεση 1.100 σελίδων της Υπηρεσίας για την Προστασία του Συντάγματος παρουσιάζει επίσης κάτι το οποίο θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε μια διαδικασία απαγόρευσης εναντίον της ΑΕΦΤΕ. Ένα κόμμα μπορεί να απαγορευτεί όταν επιδιώκει στόχους που αντίκειται στο Σύνταγμα, όταν το κάνει αυτό με μαχητικό ή επιθετικό τρόπο και όταν είναι πολιτικά επικίνδυνο, δηλαδή όταν σημειώνει επιτυχίες στις εκλογές. Και τώρα η Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος έχει επιβεβαιώσει πως ορισμένοι από τους στόχους της ΑΕΦΤΕ πράγματι αντιτίθενται στο Γερμανικό Σύνταγμα. Η εξοργισμένη ΑΕΦΤΕ κάνει λόγο για εξέλιξη που αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία και πολλοί αναρωτιούνται πράγματι αν μπορεί κανείς να απαγορεύσει ένα κόμμα που αυτή την περίοδο απολαμβάνει τόσο μεγάλη στήριξη. Από τη σκοπιά του συνταγματικού δικαίου, ωστόσο, το ερώτημα αυτό δεν σχετίζεται με τον πυρήνα του τι ακριβώς σημαίνει η απαγόρευση ενός κόμματος σε μια δημοκρατία. Λίγο πριν την αλλαγή του έτους, 17 συνταγματολόγοι το εξήγησαν εκ νέου σε μια γνωμοδότηση για την Bundestag. Μια απαγόρευση της ΑΕΦΤΕ δεν μπορεί και δεν πρέπει να απαγορεύει και το να έχει κανείς μια συγκεκριμένη άποψη. Εξάλλου, ακόμη και κεντρώοι πολίτες υιοθετούν ενίοτε ακροδεξιές απόψεις και μια απαγόρευση της ΑΕΦΤΕ δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Αυτό που μπορεί να κάνει όμως είναι το να προστατεύσει τη δημοκρατία για τους θεσμούς της. Επειδή στην περίπτωση της ΑΕΦΤΕ οι άμεσες επιθέσεις εναντίον της δημοκρατίας και των κανόνων της συχνά δεν βρίσκονται πλέον μόνο στα πλαίσια της θεωρίας, αλλά γίνονται και πολιτική πρακτική. Όσον αφορά το ενδεχόμενο απαγόρευσης της ΑΕΦΤΕ, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα όταν δεν εξετάζονται πολιτικά κριτήρια, αλλά νομικά, παρατηρεί από την πλευρά της Süddeutsche Zeitung. Κατά την εφημερίδα του Μονάχου, η Υπουργός Εσωτερικών Νάνση Φέιζερ κάνει επίσης χάρη στην ΑΕΦΤΕ με το ότι δημοσιεύει απλώς την νέα αξιολόγηση της Υπηρεσίας για την Προστασία του Συντάγματος για το κόμμα και όχι την ίδια την έκθεση της Υπηρεσίας. Έτσι, ο πρόεδρος της παράταξης, Τίνο Κρουπάλα, μπορεί εύκολα με την πολεμική ρητορική του να επικοινωνήσει σε μέρος της κοινής γνώμης πως το κράτος δικαίου στη Γερμανία είναι προβληματικό, επειδή δεν μπορεί κανείς να αμυνθεί απέναντι σε μια αξιολόγηση, διότι δεν γνωρίζει καν τις συγκεκριμένες κατηγορίες σε βάρος του. Πάντως, η αξιολόγηση της ΑΕΦΤΕ ως ακροδεξιό κόμμα μπορεί να οδηγήσει στο να δημιουργείται αμφιβολία για το κατά πόσο κάποιος που είναι μέλος της παράταξης συντάσσεται πράγματι με την ελεύθερη δημοκρατική τάξη. Και αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα σε ανθρώπους που εργάζονται σε κρατικές υπηρεσίες. Οι υπάλληλοι πρέπει βάσει της κείμενης νομοθεσίας να υπερασπίζονται τη δημοκρατική τάξη ανά πάσα στιγμή, ακόμη και εκτός υπηρεσίας. Αναφορικά με τους υπαλλήλους, ιδίως αυτούς που δεν εργάζονται στον κλάδο της εκπαίδευσης αλλά σε άλλους κλάδους, είναι αρκετό για τη δικαιοσύνη το να μην αντιτίθενται ενεργά στη δημοκρατία. Όλα αυτά βέβαια δεν βοηθούν και πολύ. Επειδή κανείς δεν υποχρεούται να αποκαλύψει σε ποιο κόμμα είναι μέλος, ούτε βέβαια και τι ψηφίζει, αναφέρει τέλος η Süddeutsche Zeitung.
Σειρά παίρνουν τα σύντομα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Ξεκινά σήμερα, Δευτέρα, η νέα σύνοδος Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Αύριο οι Ευρωβουλευτές θα συζητήσουν μια ενιαία απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα εμπορικά μέτρα των Ηνωμένων Πολιτειών με εκπροσώπους της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Η συζήτηση στο Κοινοβούλιο πραγματοποιείται μετά την απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης να αυξήσει τους υφιστάμενους δασμούς και να επιβάλλει νέους και τις επακόλουθες αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Οι Ευρωβουλευτές θα εξετάσουν επίσης τις εμπορικές ευκαιρίες που μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε άλλα μέρη του κόσμου. Αύριο επίσης οι Ευρωβουλευτές θα εξετάσουν την πρόοδο που έχει σημειώσει η Τουρκία όσον αφορά την πορεία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέδιο έκθεσης που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου στα μέσα Απριλίου, οι Ευρωβουλευτές ανέφεραν ότι η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συνεχιστεί υπό τις παρούσες συνθήκες. Παρά τις πρόσφατες δηλώσεις της τουρκικής κυβέρνησης σχετικά με τη δέσμευσή της να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έκθεση περιγράφει ότι το χάσμα μεταξύ της Τουρκίας και των ευρωπαϊκών αξιών παραμένει. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία βρίσκονται σε αδιέξοδο από το 2018. Σε ψηφοφορία θα τεθεί στο Κοινοβούλιο το αίτημα του Βελγίου να λάβει στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμμένους εργαζομένους. Το πακέτο στήριξης, ύψους άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού, βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας και κατάρτιση σε νέες επαγγελματικές και ψηφιακές δεξιότητες για περίπου 2.400 πρώην εργαζομένους της Van Hool, μιας βελγικής εταιρείας αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία κήρυξε πτώχευση πριν από έναν χρόνο.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το παυσίπονο Ultimax από τη Μετοχημή. Ξέχνα τον πόνο γρήγορα με Ultimax.
Το απόγευμα αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Απόψε θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 14 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 25 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος.
Μπαμπά.